zorionez.
Egun hon usue.
Eta ongi etorri danoi gure saio berrira. Apontza.
Bai, ongi etorri denoi, batzuk arituko zarete galdetzen, nora raio etorri zareten, zer da apontza, zentzu dira bi pertsona hauek. Orduan, bueno, jakinik lehenengo saioa dela, ba nik uste eta aurkezpen txikitxo bat egin beharko dizuegula. Zu hasten bazara ondo usue?
Bai, hasiko naiz ni. Aurkeztuko den bere burua. Ni Uxue Errezola naiz, gasteiztarra, eta zientzia komunikatzailea. Nik genetika ikasi nun Bartzelonan, gero ekologia Helsinkin, eta orain Katalunian dago, paleontologiako institutuan, eta bestein bat ikerketa zentrotan ere ibili naiz. Gasteiztik nahiko urrun nago, ez zu bezain urrun, Jones.
Bai, bueno, iritsiko gara horrerago.
Eta nire lana da, ba, zientzia komunikazioa eta divulgazioa. Eta horrez esan nahi du, ba, bueno, pixkat ikerketan, bueno, egiten dien ikerketak saiatzen naiz publikoari azaltzen, eta hortarako ba, prentxaguarrak idazten nabil, sare sozialetan, jarduerak antolatzen ditut, erakusketak, ze museoa daukagu ere paleontologiako zentroan, eta, eta azkenean nire lana da, ba, ez zientzia egitea, edo ez behintzat ikerketa, baizik eta zubilan egitea, ez, ikerketaren eta gizartearen artean. Modu ulergarri batean, fidagarri batean azaltzea zientzia, eta hortan aritzea, eta oso gustora nago egia esan. Zen niri beti gustatu izan zai zientzia, batez ere biologia, naturalismoaren bidez iritsi nintzen biologiara, ba, beti gustatu izan zai txuriak ikustea, xomorrekin ibiltzea, fosila bilatzea, ez guzti horretarako beti izan du jakin mina. Deno dugun jakin mina da, nik uste, oso erraza da gure ingurua kuriositatea piztea. Orduan ba, saio honekin ea erantzun batzuk ematen ditugun.
Espero horrela izatea. Eta, bueno, spoiler txikia, oraindik ez bazarete enteratu, zientzia saio bat izango da hau. Uxuek esan duen bezala, horri buruz hitz egingo dizuegu. Eta gainera ja divulgatzailea da norbaitekin, bueno, plantillan baldin badaukagu divulgatzailea da norbait, izugarri ondo joango zaigu hau. Nik aurkezpen pixka bat xumeagoa daukat, baina bueno, ni izatez ainorgatarra naiz, beraz giputxi bat sartu zaizue hemen irratian infiltratuta. Baina lasai egon, ez dut ozka egiten, onartuko nauzu ikusiko duzue. Eta zientzia hurbilpenan eretzat, ba izan zen Uxueren antzekoa txikitan egia esan. Oso lotuta azkenean animaliei, pixka bat, ze esplorazioari, ez? Zer keskatzen zaitu hola inguruan, zer daukazu inguruan. Eta, pues, bueno, naturako historiekin, eta gerora nik fisika ikasi nuen. Bilbon ikasi nuen fisika, eta hori eta gero bi urte egon nintzen Gasteizen lanean. Bioaraban lan egiten nuen, ikerketa zentrua da, baina sosik ez daukagunez, ba, erekin duin bat izateko, Gasteizko ospitalean lan egiten nuen nik, bai, plantan bertan. Eta hori da gero, kokotereño bukatu nuen, eta erabaki nuen, ba, benetan gustatzen zaidanari ekitea berriro, eta orduan ba, Tenerifera etorri nintzen astrofisika ikastea. Izan ere, ba, hemen izugarrizko teleskopio eta ikerketa zentro daude gaiarekiko, eta ba, primera aukera zen. Eta beraz, hemen nabil astrofisika ikasten eta energia altuko astrofisikan espezializatzen. Espero dut, aukera baldin badaukago aurrerago, ba, itzaingo dizugu pixka bat honen inguruan.
Tema potenteak.
Bueno, ematen duena baina horrezagoak dira, lasai, lasai egon, lasai egon.
Eta orduz ez, zeraitik gea apontza? Zeraitik izen hau?
Zergatik izen hau, ba da, galdera, bikaina. Eta, ba, asmatu ez baduen zuleak, ontz bati buruz hitz egingo dizuegu. Ontz batean gatik dauka programa honek izena. Baina da, nahiko ontz bitxia, eta ez dakit zuk azalduko duzun gehiago, nien inguruan, Uxue, nahi baldin baduzu zuri pasako izut hitza.
Bai, behitu, hasiko naiz, kantua jartzen, ea norbaiti ezaguna egiten zaion, ea norbaitek entzun duen?
Oso ondo. Ikusiko duzue, ontza dela, baina ez dula u egiten espero duzuen bezala. Baizik eta horrela egiten du.
Soinu hau, entzun baduzue Gasteiz inguruan, udako gauetan batez ere, hoizan apo ontza. Nik entzun izan dut Unibertsitateko paseoan, Prado parkean ere bai.
Nik makina bat aldiz Solarizun behin area joan nintzen aurora borealak ikustera, zorte txarra izan genute duen ikusi, baina paseoan izugarri entzuten ziren. Eta Artumeko plazan bertan, begira hor lau zuhaitz soil bakarri daudela, baina hor non baiten zebilen eta kantu eta kantu gelditu gabe.
Bai, Gasteizen badaude. Eta bueno, orain jarriko dizuet beste kantu hau, dana txantxikoarena, apo txiki batena, eta antzekoa da, baino ez guztiz. Ea nabaritzen duzuen ezberdintasuna.
Bai, zugarri antzekoak dira. Nik ja...
Claro, horraite ditzen da pontza, eh? Zorpidatak izena.
Nik ja makina bat aliz entzun ditut eta gutxi gora bera badakit bereizten biak entzuten baldin baditut jarraian. Baina bakarra entzuten baldin bade naturan, ba oso zaila jakitea bietako zein den. Ez bada uda, ba, pentsatuko txantxikoa dela, baina udan zalantza.
Gau, pentsa txantxikoak izen propioa daukala, ez? Txantxikoa. Ez da ontzapoa. Eta, ez, jokontan irabazizun txantxikoak nik uste.
Bai, definitivamente irabazizuen txantxikoak.
Baina, bueno, apontzari buruz jarraituko dugu pixkat izketan. Ontza hau da, penintxura daukagun ontz txikiena, ditu 20 cm, osea, eskuan sartzen da. Egia darain Pirineoetan daukagula ontz boreala tarteka eta hori dela oraindik txikiagoa, baina, bueno, eguneroko tasona da, behintzat gure inguruan ikusten den txikiena, hau da, apontza.
Bai, okerrez banago, ontz borealak, ba, 20 urte edo bakarri dara mazki hemen, ordura arte, etzegoen txikiera, orduan, bueno, normalean, hau konsidatzen da txikiena.
Eta gainera justo Nafarroako Pirinioetako punturen batean, baino, Gasteizen ez dugu ontz borealik entzungo. Baino, apontza bai. Apontza gainera, orain berez, Afrikan dago, migratu egiten du, baina egia da Iruñan orain hasi direla ikusten nola neguan ale batzu geratzen dien negua pasatzen hirietan aldaketa klimatikoa dela eta, osake, pixkat kezkagarria, baina bueno. Eta apontzak, apontzaren harrapakinak normalean intsektuak izaten dira, hain ontz txikia izan da, eta noizbehinka basugandiaren bat. Eta imaginatu nahi badezue, eta ez badezue interneten bilatu nahi, bada, hola, kolore griseko ontz bat, begiak ditu osoriak, eta dozka, hola, bitxima luze moduan, betazal moduko, bueno, betile moduko bi belarri.
Bai, niri normalean adarra gogorarazten dizkidate, hor buruaren puntan adarra ditu, daude ontz gutxi batzuk, holako adarra dituztenak, eta apontza horietakoa da, nire oso grazioso iruditzen zait.
Ba, ematen diote aurpegi kurioso bat. Eta hori ez, batez ere izatzeko, ba, claro, gauean izatzen duen animalia da, eta gauean, pues, badakigu, gu, ohituta gaude egunean, ba, argiarekin eta mugitzen, baino gaueko animaliek dauzkate beste, bueno, beste kodio batzuk, beste zentzumen batzuk, beste zentzumen batzuekin bizi dira azkenean edo dira daukate garrantzi handiagoa eta gehien bat da ba soinua, ez? Orduan apontzak ba soinu bidez detektatzen ditu bere biktimak eta gaueko animalia hontan dana betiko adibidea dira sagusarrak. Sagusarrek egiten dute iza ultrasoinuak erabilita. Azkenean soinua uinak dira eta haiek soinuak sortzen dituzte eta oihartzuna edo bueno, objektu batekin talka egin eta bueltan jasotzen dituztenean kapazak dira ingurua ikusteko nolabait edo imaginatzeko.
Bai, azkenean pentsatu nahi badugu zer diren ultrasoinuak, kontutan izan behar dugu gu gizakiok entzuten ditugula bakarrik soinu mota batzuk, bale? Nota batzuk izango litzake hola, egokiagoa. Orduan, badaude nota batzuk, hori guk entzute dituguna baino agudoagoak direnak, hori izango lirake kasu honetan ultrasoinuak, eta badaude beste nota grabeago batzuk edo izango direnak infrasoinuak, bale? Eta badaude animalia batzuk, bueno, bain, usue gaipatu bezala xagusarrak, ba ultrasoinu horiek entzuteko gai direnak gu ez, baina hainbat animaliak ba ikusten dituzte.
Bai, adibidez, baleak eta izurdeak, hegazti batzuk edo satitxu espezie batzuk kapaz dira, ez? E, soinu oso oso altu hoiek antzemateko. Orduan, klaro, balea bat kapaza bada soinu hoiek entzuteko eta xaguxar bat ere, azkenean hori da oso animalia ezberdinak, oso historia evolutibo ezberdina daukatenak, baino danez teknika bat, azkenean ba, ematen duna abantaila nabarmen bat, ba, hor konbergentzia evolutibo bat pasada eta oso ezberdinak dien animaliak, antzeko mekanismo bat dabilte ba, haien pues, eizarako eta haien izitzarako.
Bai, hau asko gustatzen zaidan fenomenoa da, ze pentsa ze ezberdina da, ba, xagutxar txiki bat, ze bateko egin zaitezke xagutxarrak usue, 5 zentimetro txiki bat.
Bai, bueno, badituz Australian ere horiek deitzen dituztenak...
Azteri galariak?
Oiek, oiek,
bai,
eta
bai,
jaten dutenak oiek asko zan diago, baina hemen
bai,
ditugunak
bueno.
Oso txikiak dira, bai.
Eta gero daukazu balea bat, da, ezagutzen dugun animaliarik handiena, eta garatu dute modu independientean, eta evoluzionatuz bide desberdinetatik, mekanismo bera. Eta bai da neriola naturan eta evoluzioa dagokionez, bai, zugarri gustatzen zaidan fenomeno bat, konvergentzia evolutibo hori.
Bai, bai, ekolokalizazioa pues, horren adibidea da, ez? Eta xaguxarrek, pues eske gehien haien bueno, nabarmen daukatena azkenean da mekanismo hau, ez? Eta jo, pentsatzen baduzu, eske no, adibidez, nola ez dira gor geratzen, ez? Bai, ari dia denbora guztian emititzen
noski, noski.
Soinu altuak. Eta kontua da, badibidez, badauzkatela haien mekanismoa, daukaten muskulo txiki batek, eta orduan, soina hasten dienen emititzen, tapoi moduko batzu jarriko balituzte bezala da, eta orduan, ba, ez dituzte zuzenean emititu dituzten soinuak jasotzen, itxoin dezakete oi hartu nahi ditxarte.
Jo, teak ez sekula okurrituko problema hori existitzen danik eta horrelako soluzio bat garatuta egongo zanik naturan.
Bai, eta gainera, bueno, xaguxarrek sitxak eta gaueko tximeletak izatzen dituzte, eta espezie batzuk ere gai dira uin horiek antzemateko, ez? Esaten, ui, nire bila da biltza, ez? Entzuten dut xaguxar bat, ari dela emititzen ultrasoinu hauek. Tordun, edo geldi geratzen dira eta saiatzen dira, ez ingurarekin mimetizatzen soinuari dagokionez, edo saboteatzeko sonar hau.
Ah,
eta orduan, hasten dira haiek soinuak emititzen, eta orduan xaguxarraren sonarra pues, saboteatzen dute, ze zarata pila bat sortzen da, eta jaztakiten undagoen tximeleta.
Osea. Hau da, gerra elektronikoa, baina animalien kasuan.
Hori da, hori da.
Eta, bueno, beste arrazoietako bat saio honi ontza, deitzeko, azkenan ontza ontz bat dela esan dugu, ba, hasieran pentsatu genuelako, ba, astronomoek lotura handia daukagula, gauetan joaten gara, izarrak ikustera azken finean. Eta egia da, normalean gauetan joaten gara, baina ez beti, eta ni aurreko ostiralean adibidez, ba, goizean goiz joan nintzen teleskopioetara.
Goizean goiz, baina ze espazioa begiratzera?
Bueno, kasu hau pixkat berezia izan zen, ba, espazioa begiratzea, baina eguzkia begiratzera joan ginelako. Baina...
Goizean, goizean eguzkia begiratzea?
Bai, hori ere egiten dugu astrofizikariek. Azkenean aurorak lehen aipatu ditu, jakiteko nola badato zen, ez dato zen, noiz dato zen, askotan eguzkia begiratu behar da. Eta gainera informazio pila bat ematen digulako beste izarren inguruan, azkenean ulertzen badago eguzkiak nola funtzionatzen duen, ba errezagoa da ulertzea gero beste izar horiek nola funtzionatzen duten. Baina bueno, ez da hala ere izarrak ikustera goizan joateko arrazoi bakarra. Beraz, ontza gara, baina ez horren besterako. Eta izan ere, oso ondo datorkit, leno usue gazaldu digun guztia, hor ultrasoinuak eta infrasoinuen inguruan, ze guk, astrofizikariok oso 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 gauza antzeko bat erabiltzen dugu izarrak behatzeko. Azkenean egia da, normalean ikustitugula izarrak, dituzten koloreak eta teleskopio hartu eta begiratu gure begiekin, eta hori oso antzekoa da. Baina, guk ikusten dugun argi ez gain, badaude beste kolore batzuk, beste nota batzu daudela esan duten bezala soinuekin, argiaren kasuan beste kolore batzu daude ikusten ez ditugunak. Honen adibide, bueno, hola, ulertzeko erresena da ostadarra imaginatzea. Ostadarra, guk azkenean daukagu hor argi zuria dator, kolore guztiak dituen argia, eta banandu egiten da. Eta banatze horretan ikusten ditugu kolore guztiak. Eta alde batean gelditzen da morea, eta beste alde batean gelditzen da gorria. hor izaten da normalean morea, urdina, berdea, horia, laranja, gorria. Hori izaten da ordena gutxi gora bera. Baina badaude hori baino kolore gehiago. Orduan guk erabiltzen dugu, deitzen diogu argi ultramorea, hau da, morea, moretik aratago dagona, moretik gorago nolabait, eta infragorria, gorritik beherago dagona. Guk esaten dugu ultramorea dela energetikoena eta infragorria dela energia gutxien duena. Badakit energia termina horiek pixka bat arraroa direla honetan, baina bueno, bakarrik zuek ideia egin dezazuen nolabait norantzko hori, ez? Hortzadarraren ze aldetan kokatuko gointuzken ultramoreak eta infragorriak.
Ze... Infragorrien egiten zaitezaguna, zenik badaukat hori fototranperako kamera eta eta gaueko irudia grabatzeko, esango nuke infragorriarekin egiten dela. Edo bueno, besteari aurrekoarekin lotuz, pasaren astean aterazien ezakit ikusi dezun jones, bideo batzuk lehendabiziz grabatu dute Alemanian, arratoi batzuk xagusarrak izatzen, hori esan.
Ah, bai, azaldu zait.
Eta grabazioa daude, eta, klaro, grabazioa gau ez dira, xagusarrekin
tola.
Eta, klaro, nik uste, kamara horiek infragorriak erabiltzen dituztela.
Bai, normalean kamara horiek infragorriak dira. Bueno, hainbat mekanismo aprobetsatzen dituzte, dagoen argi gutxi amplifikatu, baina beste askotan ere, beraiek nolabait argiztatu dezakete eszena linterna infragorri batekin, animaliak ikusten ez duen argi bat, eta gero hori nolabait grabatu egin dezakezula. Askotan teknika desberdinak kombinatu egiten dituzte, pixkat konplexuagoa izaten da. Baina bai, argi infragorriak erabiltzen dira animalia grabatzeko. Eta bai, gurera itzuliz, hor daukagun zabalera horretan, gauza guztiak ez dira gau ez bakarrik ikusten. Argi ultramorearekin bai ditugula arazo gehiago, ze atmosferak blokeatu egiten du, orduan horiek ikusteko ba, derrigor espaziora irten behar gara, eta hainbat zunda ditugu kokatuta horiek ikusteko.
Ze ultramoreak dira, hori dira minbizia sortzen duten eguzkiaren erradiazioa, ez? Famatuak.
Horixe da, bai.
Eguzketako krema, blokea, raios, oiegia, ez?
Hori da, ze pixka bai. Pasatzen uzten du, urdinet, hori moretik gertuen daudenak bai pasatzen dira, eta horiek arriskutsuak dira. Baina badaude hori baina askoz gauza energetikoagoak, gama izpiak, ixe izpiak, hori denak atmosferak blokeatu egiten ditu zorionez. Beraz, zunda jarri barritugu. Beraz, horiek ezin dira ikusi eta ikusteko tan gauean ikusten dira. Hor dira, lehen aipatu duten energia altuko astrofisika nik egiten dutena, ba, hor zentzu hortan da izpi horiek argi normala baino energetikoagoak direnak begiratzen. Baina bestaldean ere gauza bera gertatzen da, argi infragorria begiratu ditzakegu. Eta berriro arazo bera, atmosferak blokeatu egiten ditu. Kasu honetan da, berotegi efektu hori, azkenean askotan dira izpi infragorriak, atmosferak blokeatu egiten ditunak, ba, gure temperatura igoaz. Pixka bat pasatzen da, eta pasatu bi aldeetan, noski. Eta orduan hori bai ikusi dezakegu lurretik, baina teleskopioak bidali behar ditugu kanpora. Adibidez, James Webb teleskopioa bidali den azkena eta famatuena eta izugarrizko argazki ederrak ematen dizkiguna, ba infragorrian lan egiten du bereziki. Baina guzti hauei gauean bakarrik ikusi daiteke. Badaude beste batzuk egunean zehar ikusi daitezkenak. Eta egia da joan gaitezkeela energia maila hori jaisten. Argi, oraindik gorriago deituko dugu infragorrian, zentzu horretan are gorriagoetara joango gera. Eta iritsiko gera irrati uinetara. Ba, orain hitz egiten ari garen moduan, makinak nire ahotsa jaso eta bidaltzen du zerura. Eta atmosferan errebotatu egiten da eta berriro bera dijoa eta zuen makinak jasotzen du eta interpretatzen du berriro, ba, ahots bezala. Baina erabili dezakegu fenomeno bera, begiratzeko izarrak. Ez dugu espero hitz egiten duten martzianoak topatzea, lasai egon. Baina badaude fenomeno asko, ez dutenak argi ikuskorrik ematen, baina bai irrati guin asko adibidez, ba, Big Bangarekin zer ikusia daukaten ikerketa guztiak, ba, irrati guinetan begiratzen dira normalean. Eta prozesu asko daude, ba, irrati guinetan emititzen duna. Eta orduan, hor txegoten gara gu astronomak, juten gara goizean, eta teleskopioa martxan jartzen dugu, eta ez gaude erotuta, lanean ari gera, baina ez argi ikuskorrean irrati guinekin ari gara lanean.
Osak, espazioak eta irratiak badauka zer ikusi handia daukate, eta ez bakarri gure programan. Osak, irrati guinak dira, ugini gorrienak, ez, espektroan, dauzka energia gutxieneko uginak, eta zuk ere irratiarekin egiten duzu lan teleskopioa igotzen zeanean, orduan.
Bai, hori xebera. Ni izango nintzake xabuxarra. Ni jasoko nintuzke gure infrasoinuak aurre energetikoenak. Baina badaude beste batzu baleak jasotzen dituztenak irrati guin horiek ere, bai.
Oso interesgarria ba.
Espero entzulentzate horrela izana. Eta bueno, nik uste dut honekin bukatu ezakegula gure lehen saioa.
Bai, saio honekin ja espero gustatu izana eta hasi beharko gea hurrengoa prestatzen.
Bai, gustatu bazaizue, badakizue, hurrengo hilabetean izango gaituzue berriro zuekin bueltan. Apo ontza saioan, ez dakit berriro infrasoinu, ultrasoinu buruz hitz egingo dizuegun, hori ikusiko dugu, ez dut uste, beste gai batera salto egingo dugu. Eta beste bat arte.
Hori da, besarka handi bat, Joanes, eta hurrengo
arte. Berdin, Uxue, hurrengo arte. Agur.
Agur.